گیلان یانگه فکرلر اینیکاسه
مهربان و رحمله الله نامو بلند جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz IShID terrorchi guruhining tugatilishi mintaqa xalqlari uchun arzilli hadya bo'ldi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Haram mudofiachilari va jihodchilarining fidokorlik bilan olib borgan kurashlari oxiri samara berdi. Eron Islom Jumhuriyatining Islomiy inqilob soqchilar korpusi Quds bo'linmasining qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy seshanba kuni 21 noyabrda Islomiy inqilob ma'zam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlariga muhim payom, ya'ni IShID terrorchi guruhining oxirgi qal'asi Albu Kamol qalasini tozalash amaliyotining oxiriga yetgani, Amerika sionistik ushbu guruh bayrog'ining tushirilishi va Suriya bayrog'ining ko'tarilishi hamda IShID terroristik guruhi hukmronligining oxiriga yetganidan xabar berdi. Ammo IShID terrorchi guruh qanday va nima uchun vujudga keldi degan savol vujudga keladi. Bu savol ko'p tahlilchilarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etadi. Bu haqda siyosiy va ideologik tizilmalar bilan turli nazariyalar, hatto mustamlakachilik ildizlar bilan tarixiy nazariya qolibidagi nazariyalar tahlil etiladi. Ammo tahlilchilarning aksariyati dalil va hujjatlar bilan ta'kid qiladigan muhim masala bu Amerika va Isroilning IShID takfiri terrorchi guruhi jarayonining vujudga kelishida muhim rol o'ynashidir. Bunga asosan takfiri va terroristik hozirgi guruhlar vujudga kelishining sababini Amerikaning Iroqqa qarshi amalga oshirgan hujumida izlash mumkin. Bu nazariyaga asosan Saddam Bas rejimining inqirozga uchragani, Iroqda katta xavfsizlik vakuum vujudga kelishi sababli amerikalik kuchlarning ushbu mamlakatda huzur topishlari, Al-Qoida terrorchi guruhi kuchlarining bunday vaziyatdan foydalanib, Al-Qoida guruhini tashkil etishda katta nufuzga ega bo'lgan Abu Mus'ab az-Zarqoviy nomi Bas rejimining josuslik zobiti tomonidan ushbu ulkada bu guruhning yangi shohasini tashkil etishga imkoniyat yaratdi. Zarqoviy u uchun loyihalashtirilgan yangi loyihada Iroqning yangi davlatini tashkil etishning oldini olish, terroristik hujumlar uyushtirish, Iroqning mazhabiy va harbiy siyosiy shaxsiyatlari va markazlariga qarshi keng amaliyotlarni amalga oshirdi va ushbu ulkadagi ko'p shia va sunni musulmonlarni shahodatga yetkazdi. Zarqoviyning loyasi keyinchalik Abu Umar al-Bag'dodiy va Abu Bakr al-Bag'dodiy tomonidan Iroq Islomiy davlat unvoni ostida davom ettirildi va Suriyada bo'ronlarning boshlanishi bilan Shom so'zi ham bu nomga qo'shildi va IShID, ya'ni Iroq Shom Islomiy davlat guruhi shakllandi. IShID terrorchi guruhi Amerika va mintaqadagi ayrim mamlakatlarning josuslik, ma'naviy va moliyaviy qo'llab-quvvatlashlari bilan Iroq va Suriyaning turli mintaqalarini tasarruf etishga muvaffaq bo'ldi. IShID terrorchi guruhi mintaqaning ayrim mamlakatlari, jumladan Arabiston va Qatar mamlakatlarining himoyatlari bilan Milodiy 2014-yil iyun oyida shak shubha va mavhumlikdan to'la bir hujumda Iroqning 6 viloyati Naynavo, Salohiddin, Al-Ambor va hatto Bag'dodning atroflarini ishg'ol etdi. IShID terroristik guruhi shuningdek Isroil va Amerika tomonidan oldindan rejalashtirilgan fitna nayranglar bilan Livan va Suriyadagi muqovimat frontini mag'lubiyatga uchratish va mintaqani taqsimlash loyihasini ushbu terrorchi guruhning qora bayrog'i ostida qaror berish uchun saraton bezidek tezlik bilan rivoj ravnaq topdi. Bu zaharli va xatarli fitna nayrang Iroq va Shom islomiy hukumat nomi ostida keng urush keltirib chiqarish maqsadida o'sha dastlabki oylarda o'nlab ming yoshlarni aldash bilan Iroq va Suriyani xatarli bo'g'ronga yuzma-yuz etish va minglab viloyatlarning muhim markazlari, shahar va qishloqlari bilan birga ushbu ulka yerlarining yuzlab kvadrat kilometr masohatini tasarruf etishga muyassar bo'ldi. Ular ushbu mamlakatning minglab ishxonalari, ta'sisotlari hamda mamlakatning muhim infratuzilmalari, jumladan yo'llar, ko'priklar, neftni qayta ishlab chiqarish zavodlari, quduqlar, neft va gaz quvurlari, elektrostansiyalarni ishg'ol etishdi yoki buzib tashlashdi. Shuningdek, qiymatli tarixiy va milliy meroslar bilan birga muhim shaharlarga bomba o'rnatish bilan ularni o'rtadan yo'q qilishdi yoki yoqib yuborishdi. Amerika va sionistik rejim ham bu bo'g'ronlarning loyihachisi va terroristik guruhlar uchun qurol-yaroqlarning ta'minlovchisi unvonida mintaqada navbatdagi urush loyihasidan fitna nayranglar keltirib chiqarish va islom olamining ma'naviy va moddiy infratuzilmalari va sarmoyalarini yo'q qilib tashlash yo'lida keng bahra oldi. Iroqda IShID terroristik guruhining yovvoyi unsurlarining tezlik bilan olg'a harakat qilishi ushbu mamlakatni sobiqasi bo'lmagan ommaviy qirg'in qilish va Samiro, Karbalo, Najaf va Kozimin muttahar haramlarini buzib tashlash ostonasiga yuzma-yuz etdi. Ammo Iroqning diniy peshvolaridan biri Oyatulloh Sistoniy o'zining tarixiy fatvosi bilan ushbu ulkani katta fitna nayranglardan najot berdi. Eron Islom Jumhuriyati ham jiddiy bunday bir vaziyatda Islomiy Inqilob Ma'zam rahbarining shijoatlari va uzoqni ko'ra bilishlari hamda tizim mas'ullari, ayniqsa Islomiy Inqilob soqchilar korpusining hushyorliklari mamlakat atrofidagi muhitda xavfsizlik tahdidlar va Eronning ichki xavfsizliklariga uning ta'siriga nisbatan turli sa'y-harakatlarni boshlashdi. Bu doirada Eron Iroq davlati bilan kelishilgan holda Iroqda harbiy maslahatlar berish qolibida ko'mak berishni boshladi va Iroq armiyasi va xalq qo'shinlarining ko'maklari bilan IShID terroristik guruhi nufuzining kengayishiga qarshi kurash olib borish uchun aniq rejalar tuzildi va ijro etildi. IShID terrorchi guruhi bu vaqtda Bag'dodning markazida huzur topgan edi va Bag'dod shimolidagi Imomayn Kozimayn pok haramigacha 7 kilometr masofa qolgan edi. Bundan keyin IShID terroristik guruh ustidan Iroqning Al-Hashadu Shabi va mushtarak kuchlarining g'alabalari amalda tatbiq etila boshladi. Iroqlik kuchlar Bag'dod va Samironni nazoratga olishdi va bu ish Salohiddin viloyatida ko'p mintaqalarni ozod etish amaliyotlarining muqaddimasi bo'ldi. Bu muqovimatning davomida Al-Ambor viloyatining markazi Ar-Ramodi kabi muhim mintaqalar milodiy 2015-yil 28-dekabr oyida ozod etildi. Bu kurashni davom ettirish Iroqda ham va Suriyada ham taqdirni belgilovchi kurash edi. Shuning uchun Suriya va Iroqda IShID terrorchi guruhining ishg'olida bo'lgan mintaqalarni ozod etish amaliyotlari barcha kuchlarning ishtiroki bilan shiddat bilan kuch oldi va Falujani ozod etish sababiga aylandi. Moselning ishg'olidan 3 yil o'tgach, Iroq o'zining barcha mintaqalarini qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi va terroristik guruhning Al-Qoimdagi oxirgi qarorgohi ham inqirozga yuzma-yuz bo'ldi.